азатлык радиосу сөйлөй.
Татар һәм башкорт республикаларында нәмәләр булып ята? Безнең анализдар, комментарлар. Башкортстан асыр тарихының яш буынан яшереп тутылган караңгы якларын яктырту һәм совет дәвере тарихын яңадан дөрес итеп язу мәсьәләсе көн тәртибенә менде. Мәдәниятебезнең һәм әдәбиятебезнең күренекле шәхесе шагыйр Шәйхзәдә Бабич коммунизмның беренче корбаннарыннан булды. Гыйнвар аенда тууына 93 яш тулуы белән аның язмышына туктап китәбез. Сәлам, хөрмәтле тыңлаучылар. Микрофон алдында Фәнис Ишимбай. Аллага шөкер, хәзер Башкортстанда да сталинизм чыры тарихын дөрес язу кирәклеге турында авыз ача башладылар. Күз тимәсен. Агыйдел журналының 87-нче елгы ноябрь санында Кул Шариповның «Тарихи борылыш» исемле мәкаләсе басылып чыкты. Мәкаләсенең сталинизм чырындагы милли политикага караган өлешендә автор булай дип яза. Укып бирәм. Әгәр дә без совет хакимияте елларын тик албуяулар белән генә сүрәтләсәк, бу чынбарлыкка һич тә туры килмәс иде. 37-нче елда башкорт әдәбияты, сәнгате Сталиның шәхес культы белән бәйле зур югалтулар кичерде. Халык душманы дигән нахак бәлә ягылып, күренекле башкорт әдипләре Дауд Юлтый, Имай Насри, Тахфат Янаби, Авзал Тахир һәм башкалар кулга алынды. Шундый фаҗига Газиз Әл-Мөхәммәтов кебек сәнгать эшлеклеләренә дә кагылды. Булар Кул Шариповның Агыйдел журналында язган сүзләре. Кул Шарипов кулга алындылар дип кенә язган. Чынбарлыкта башкорт мәдәниятенең күренекле шушы шәхесләрен мәгариф һәм культура өлкәләрендә милли тел һәм автономия позициясын яклап чыкканнар өчен юк иттеләр, атып үтерделәр. Кызыл Башкортстан һәм Красный Башкирия газеталарының 37-нче елгы саннарын карасагыз, менә шушы факт белән очрашырсыз. Советская культура газетасының быелгы 11 февраль санында басылып чыккан мәкаләсендә башкорт әдибе Мустафин Сталин чорындагы зәрлекләүләр, канунсызлыклар СССР халыкларының интернационал дуслыгына беренче урын булды. Шул чакта халыкларның конституцион хукуклары белән санашмадылар. Шушы тарихи факт турында эндәшмичә торырга ярамый дип яза. Хаклы. Әмма Кул Шариповта, Мустафинда, совет хакимиятенең башында ук башкорт милли интеллигенция вәкилләрен зәрлекләү һәм тарихка фальсификация ясау фактларын телгә алмаганнар. Башкорт әдәбиятының нигез салучыларының берсе һәм татар башкорт классигы дип саналган шагыйр Шәйхзәдә Бабич Ленин чорында ук тыштан интернационалчы булып күренгән бөек дәүләтчел шовинист коммунистлар тарафыннан юк ителде. Хрущев КПСС-ның 20-нче курултаенда Сталиннең шәхес шөһрәтен фаш иткәч, аны Ленинчыл милли политиканы бузган булуда гаепләп чыккач, башкорт совет әдәбияты тарихын дөресрәк һәм тулырак яктырту буенча хәрәкәт башланып киткән иде. Шул чакта шагыйр Шәйхзәдә Бабичның бөек дәүләтчел шовинист коммунистлар тарафыннан юк ителгән булуы турында дөреслекне яза башлаганнар иде. Әмма Хрущев хакимияттан читләтелеп, Кремль тәхетенә Брежнев утыргач, 60-нчы елларның икенче яртысында шәхес шөһрәте калдыкларыннан арыну политикасы туктатылды. Шуннан бирле яш буынга Бабичның фаҗигале язмышы турында ләм бер сүз язылмады. Сталинизм чорында башкорт классигы Бабичны 19-нчы елда ак бандитлар үтерделәр дигән фальсификация һәм дезинформация салды. Хрущев чорында башкорт тарихчылары шагыйр Бабичның Кызыл армиядәге бөек дәүләтчел шовинист коммунистлар тарафыннан атып үтерелгән булуын аныкладылар. 1963 елда мәрхүм Әхнаф Харисовның «Әдәби күренештәр» исемле китабы басылып чыкты. Шушы китаптан цитат. Соңгы елларда Бабичның нинди шартларда һәм кемнәр тарафыннан үтерелүен ачыклаучы документлар табылды. шуларның берсе Көншығыш фронтының Көньяк группасы Ревоянкомы советының бірінші, дүртінші Түркістан армияларының Ревоян советларына көндірген Көйбішев қол қойған бұйрығы. Барлық политрукларға жетекшіл қолланмайды берілген ол документтан шуларыны көрәбіз. 1919 жылда Лениннің Совет Россия хүкіметі білен Зәки Вәлиденің Оренбургтағы башқұрт хүкімет арасында автономия хақында келшу түсілі. Шул келшуға көрі башқұрт ғаскерлері қызыл армияғына шығалар. Ленин башқұрт республикасы турындағы документқа қол қоя. Әмі башқұрт ғаскерлері қошылған рус қызыл армиясының командирлары һәм политрукларының қайбірләрі, яғни бүйік дәулетші шовинистлары, Узяк совет хөкүмәте белән башкорт хөкүмәте арасында төзелгән ярашу белән килешмиләр. Үзләренә кушылган башкорт офицерларын, интеллигенция вәкилләрен күпләп атып үтерә башлыйлар. Шагыйр Шайх Садабавич менә шушы фетнәнең корбаны була. Бу турыдагы документ Башкортстанның Үзәк дәүләт архивында саклана. Бу кадәресе Харисовның әдәби күренештәр исемле китабыннан. Вәлидінің башқұрт ғаскерлері 19-шы елдің февралында Ленин біле түзілген келшуге нисбәтен қызыл армияға шыққаш, Бабиш коммунистлар тарафынан Башқұртстанды советлаштыру үшін түзілген баш ревкомда эшли башлый. 19-шы елдің 28-шы мартында Түмәстен Мыраққа ана шул баш ревкомның типографиясын көшіріп алып келген вақытта автономияны танырға тілемеген рус коммунистлары тарафынан атып өтірілді. Башқұртлар арасында милли автоном дәулетшілік тілегін юққа шығару ниеті біле, қызыл армиядағы великодержав шовинистлар башқұрт офицерларын, оқымышлыларын бітіріге кірішелер. Коммунизмда барлық милләтлер, ішшілер синыфының интернационалар бірлігі ғына бар деген ялған аргумент қолданылар. Милли азатлық тарафтарларын юри буржуаз милләтшілер деп ғайыплилар. Шағир Бабиш, Вәлиди жетекшілігіндегі башқұрт хүкіметінің Ленин біле келшу түсуін мәқкүл көріп, башқұрт совет мәтбуғатын ұйыштырушы біле шұғылына башлаған болған. Башқұрт совет әдәбиеті һәм башқұрт тасыр тарихында бұл хақта дүрістіліктің язу кереклігі турында ойлашырға вақыт үлгірді болдыса керек. Бабишның ұстазы Шәхіс Шөрәті шырында юғы етілген татар классигі Ғалимжан Ибраһим заманында шағыр Бабишны үлкен диңгізге юл ярған тау елғасы біле шағыштырды. Бабишның «Халқым үшін» деген шығыры, аның ижады түбінде ятқан іштимағи фәлсәфи фикір юнәлішін шағылдыра. «Ап-ақ алтын жырларымны, жырламым данлығы үшін, жырлаймын туған елім үшін, өз туған халқым үшін».